Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Ne bucurăm de o nouă ocazie în care paginile Scripturii sunt deschise înaintea noastră, iar accentul cade pe viața Mântuitorului și modelului nostru, Iisus Hristos. Îi spunem bun venit invitatului nostru, Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit!
Săptămâna precedentă am încheiat dialogul nostru pe baza profețiilor biblice împlinite în viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu versetul 26 din Psalmul 118, însă versetul acesta cuprinde două părți. Binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, prima parte, vă binecuvântăm din casa Domnului, a doua parte. Nu am dezbătut deloc partea a doua acestui verset și am vrea să vedem aplicabilitatea sau aplicația pe care Iisus Hristos, respectiv Noul Testament, o face cu privire la viața sa.
Prima parte a acestui verset o găsim împlinită în mod literal în momentul în care Iisus intră în templul din Ierusalim. Și nu putem să îi acuzăm pe cei care au scris sau care mergeau împreună cu Iisus, pe ucenici, că au regizat acea intrare în Ierusalim, pentru că era greu să strânge o masă mare de oameni înaintea unui învățător dacă el nu ar fi fost cunoscut pentru ceea ce vorbește și ceea ce face. Cei care sunt și ies înaintea lui Iisus cu aceste cuvinte sunt chiar locuitorii cetății, dar și cei care veniseră să se închine la templu, oameni care nu erau din rândul ucenicilor Domnului Hristos. Însă a doua parte a versetului din Psalmul 118:20. Însă a doua parte a versetului 26 din Psalmul 118, vă binecuvântăm din casa Domnului, nu o găsim împlinită în mod literal prin cuvintele cuiva, ale Domnului sau ale unui alt personaj din timpul respectiv, ci o găsim împlinită din punct de vedere faptic. Pentru că Iisus merge direct la templu după ce intră în Ierusalim și acolo face un lucru care stârnește indignarea conducătorilor religioși. Și chiar cei care erau cu el, cu siguranță au fost uimiți de gestul său, chiar dacă îl mai făcuse încă o dată cu ceva timp în urmă. Când a intrat în Iisus în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, cine este acesta? Este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Este cea de-a doua izgonire din templu a vânzătorilor și schimbătorilor de bani. Așa cum am mai spus și cu altă ocazie, conducătorii religioși înființaseră o monedă proprie a templului în care să se plătească dările către templu. Și atunci, vă dați seama, în zilele sărbătoare, ce curs de schimb practicau acești preoți și cu siguranță cei care veneau acolo și erau forțați să facă acea conversie valutară la cursul impus de conducătorii religioși, sufereau o frustrare deosebită să vadă că sunt pe față furați. Apoi, chipurile, pentru ca să ușureze venirea la închinare a credincioșilor, conducătorii religioși au dat voie celor care veneau la închinare să cumpere animalele pentru jertfă din zona templului, dintr-o curte interioară. Era mult mai confortabil să vii să cumperi mielul de acolo decât să vii cu el în spate, poate de la sute de kilometri distanță, și să aduci ca jertfă. Însă se pierduse prin această aparentă situație de confort pentru închinători, se pierduse chiar însemnătatea gestului în sine, a închinării și aducea animalului de jertfă. Pentru că atunci când evrei erau chemați la închinare, mai ales la sărbătoarea Paștelui, conform textului pe care Moise îl primise din partea lui Dumnezeu, ei trebuiau să ia din rândurile propriei turme un miel, să vină la Ierusalim, care de mulți kilometri împreună cu toată familia și cu mielul respectiv și practic acel miel devenea o parte a familiei, să spunem, în parcursul călătoriei și trebuiau apoi să se despartă de mielul respectiv aducându-l ca jertfă pentru propriile păcate. În timpul Domnului Hristos devenise o adevărată afacere ca să cumperi mielul de la templu. Dacă aveai bani, veneai cu banul în buzunar, îl cumpărai de acolo și îl duceai ca jertfă. Nu mai era acea atașare sufletească de victima care avea să moară pentru propriile păcate. O afacere foarte profitabilă, atât schimbul valutar, cât și vânzarea, cum am spune noi astăzi, a obiectelor necesare închinării, obiectelor de cult. O afacere foarte profitabilă. Însă s-a pierdut din tot sistemul acesta de închinare exact finalitatea. Aceea că Dumnezeu îi cheamă pe oameni la închinare nu pentru ca să vină și să își aducă darul într-o anumită monedă, nu să vină să cumpere animale pe care să le dea ca jertfă, ci Dumnezeu îi cheamă pe oameni ca să-i binecuvinteze din casa sa. Acesta e, până la urmă, motivul pentru care oamenii sunt chemați în casa de rugăciune, în biserică, sau cum i-am spune, ca Dumnezeu să-și reverse peste ei binecuvântarea, nu pentru că n-ar putea să o facă în altă parte, în orice alt loc de pe pământ, ci pentru că prin drumul pe care îl fac de acasă, la locul de închinare, ei recunosc nevoia pe care ei o au de a se întâlni cu Dumnezeu și în fața celorlalți dovedesc faptul că îl caută pe Dumnezeu în locul în care el spune că vrea să se întâlnească cu oamenii. E clar că Dumnezeu poate să se întâlnească cu mine chiar și stând acasă în pat. Însă, mersul la biserică, bine, trebuie să fie și motivat de dorința mea de a merge la biserică și nu din obligația că merg acolo pentru că așa îmi spune, eu știu, norma credinței mele. Eu sunt chemat la locul de închinare pentru că recunosc în primul rând nevoia mea de închinare, recunosc nevoia mea de iertare și recunosc faptul că există o diferență între sacru și profan. Acasă e profanul, la biserică e sacrul. Însă, de multe ori închidem ușile sacrului atunci când plecăm din biserică și ne reîntoarcem la profanul nostru de zi cu zi. Dumnezeu ne cheamă la închinare într-un loc pe care El îl alege, la fel cum găsim multe exemple în Biblie în care Dumnezeu a ales El însuși locul de închinare a poporului sau a oamenilor săi, ne cheamă la închinare pentru ca noi să plecăm de acolo și să răspândim în jurul nostru sacrul cu care am intrat în contact la locul de închinare. Iisus alungă din templu pe vânzători și pe schimbători de bani tocmai pentru că ei furaseră, transformaseră locul respectiv într-un loc de comerț, acoperind cu profanul lor sacrul pe care Dumnezeu îl dorise pentru locul acela. Și pentru că oamenii invadaseră spațiul lui Dumnezeu, Iisus trebuie să vină să-i dea afară pe vânzătorii ambulanți de har și de iertare și să reinstituie templul său ca fiind locul din care iese în exterior binecuvântarea. Vă binecuvântăm din casa Domnului. Cei care au nevoie de Dumnezeu vin la închinare și pleacă de acolo vindecați, cum e cazul textului din Matei, capitolul 21, pe care l-am citit. Vin de acolo convinși că Dumnezeu este în continuare cu ei. Vin de acolo iertați, nu pentru că au venit cu animalul în spate sau l-au cumpărat de acolo sau au schimbat bani, ci pentru că acolo e Dumnezeu și sacrul intră în viața lor și pleacă cu ei mai departe în viața de zi cu zi.
De ce avem nevoie de sacru sau cum am defini sacrul despre care vorbeați comparativ cu profanul, chiar dacă putem vorbi de închinare și în viața noastră zilnică, profană, cum spuneați?
Sacrul nu înseamnă neapărat un loc. Nu înseamnă neapărat, eu știu, o persoană, preotul sau pastorul. Nu înseamnă hainele pe care le poartă persoana respectivă, pentru că, eu știu, am văzut cazuri în care oamenii considerau că dacă ei cumpără din proprii bani un rând de haine pentru preot sau pentru pastor, fac ceva deosebit. Nu haina în sine e cea care e sacră. Sacrul, așa cum îl definește Biblia, este nevoia, este antiteza dintre starea noastră păcătoasă, decăzută, care ne duce direct spre moarte nu doar moartea fizică, ci și moartea veșnică, dacă murim despărțiți de Dumnezeu, este antiteza în care ne aflăm noi față de modul în care este Dumnezeu, față de lumea veșnică, și Iisus coboară în mijlocul nostru tocmai ca să ne readucă, să ne scoată în starea de profan. Practic, profanul înseamnă păcatul care este în noi și se manifestă în foarte multe domenii. Fiecare latura vieții noastre este păcătoasă în sine. Și atunci avem nevoie ca Dumnezeu să ne recreeze, nu în sensul de recreație, de pauză, ci să facă o nouă transformare a noastră ca ființă în totalitatea ei, astfel încât să putem intra în legătură cu El, să fim ai Săi și să ne recunoască ca și copii ai Săi. Nu ține de meritele noastre, ci o muncă pe care Iisus Hristos, ca mare preot, ca mântuitor, ca Domn, o face în viața noastră. Și e un lucru, până la urmă, foarte plăcut. Oamenii care intră în contact cu Dumnezeu și îl caută în mod sincer și recunosc că Biblia, cuvântul Său, îi poate schimba și are efecte asupra lor, sunt foarte ușor identificați apoi de către ceilalți. Ceva s-a întâmplat cu tine, ceva s-a schimbat în tine și nu pot să treacă neobservați. Asta înseamnă momentul în care sacrul, întâlnirea cu Dumnezeu, se reflectă în viața de zi cu zi. Iisus îi cheamă pe oameni ca să vină la închinare pentru că ei au nevoie să fie umpluți de viața pe care El o dă.
Versetul 3 din Psalmul 129 ilustrează un alt moment profetic, o altă experiență pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a trăit-o. Plugarii au arat pe spinarea mea, au tras brazi de lungi pe ea. Ce înseamnă? Este clar că e un limbaj figurat, însă totodată el are corespondență în Noul Testament.
Acest psalm face parte din psalmii treptelor. Erau rostiți de către închinători atunci când urcau treptele spre templu și erau anumite poezii pe care le rosteau în încercarea de a-și îndrepta sufletul și gândurile către Dumnezeu. Și oamenii se veneau la închinare cu diverse stări sufletești. Unii erau bucuroși, alții erau întristați, alții aveau probleme. Practic găsim în psalmii treptelor diverse stări sufletești redate. Nu sunt un fel de rugăciuni, eu știu, prescrise pe care să le rostească la infinit, ci era o exprimare în versuri a autorilor a stărilor lor sufletești de la un moment dat. Psalmul 129 este un psalm al tristeții, pentru că vorbește de la început despre asuprire. Destul m-au asuprit din tinerețe. Sunt cuvintele unui om trist, care vine la închinare să caute răspunsul la Dumnezeu. Și versetul 3 spune, plugarii au arat pe spinarea mea, au tras braz de lungi pe ea. E clar că nu vorbim despre, eu știu, o suferință fizică a autorului, ci mai mult o suferință spirituală. Poate chiar omul respectiv a fost chiar bătut la un moment dat. Plugarii sunt cei care au fost chemați să are pământul pentru ca să aducă roade. Și ei își schimbă brusc, eu știu, scopul meseriei lor și încep să tragă brazne nu în pământ din care să iasă roade, ci încep să tragă brazne în spatele acelei persoane suferinde, denaturând misiunea pe care o au și în loc de roade aduc suferință. Foarte bine se împlinesc aceste cuvinte în viața Domnului Hristos, pentru că cei care au fost chemați să aducă roadele împărăției lui Dumnezeu în poporul Său, adică în special conducătorii religioși, fariseii, cărturarii, liderii spirituali, toți rabinii care aveau cuvintele Scripturii la îndemână și trebuiau să învețe poporul și erau chemați să tragă brazdele semănării cuvântului Dumnezeu în sufletele și în mințile poporului evreu. Și au schimbat brusc ocupația și nu doar că n-au adus roade, ci au început să îl condamne pe cel care venise și el să aducă roade și să aducă roadele adevărate ale închinării lui Dumnezeu. E clar o imagine a suferințelor pe care Domnul Hristos a trebuit să le suporte din partea celor care aveau o cu totul altă misiune. Dacă ne gândim însă doar la aspectul fizic suferințelor sale. În Evanghelia după Matei, la capitolul 27, cu versetul 26, găsim redarea scenei biciuii Domnului Hristos. Atunci Pilat le-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuiele, le-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Avem în altă parte și imaginea biciuii Domnului Hristos, dar avem și imaginea bătăii sale cu nuiele. Era un obicei roman ca cei care călcaseră legea să fie bătuți cu nuiele de cei care erau puși să aplice legea. Era un fel de corecție aplicată în mod public celui condamnat pentru că a călcat legea. Cei care purtau nuielele și erau, spune, mâna armată a aplicării acestei pedepse, a baterii cu nuiele, se chemau lictori. Și erau niște nuiele foarte fine care produceau durere și răni foarte puternice, însă dincolo de rănile în sine era simbolul condamnării, a călcării legii de către cel condamnat. Iisus a fost pus în rândul celor fără de lege, de cei care l-au condamnat. Și dacă luăm doar cazul lui Pilat, în ciuda faptului că a recunoscut că Iisus n-are nicio vină, totuși îl dă în mâinile lictorilor ca să-l bată cu nuiele. Se contrazice singur Pilat. Dacă era nevinovat, trebuia să-l scutească de această pedeapsă a călcătorilor de lege. La fel, preoții îl pun în rândul celor fără de lege și cumva se folosesc de mâna romană, de acest simbol, fără să-și dea seama, arătând că din punct de vedere spiritual, Iisus a fost pus în rândul celor fără de lege, a suferit pedeapsa călcătorilor de lege, care suntem fiecare dintre noi, și noi suntem vinovați, dar El, cel nevinovat, a suferit pentru noi pedeapsa călcării legii. Noi ar fi trebuit ca fiecare din oamenii care au trăit pe pământul acesta să cunoască din prima, să spunem, moartea a doua, despărțirea de Dumnezeu. Însă textul din Apocalipsa spune că sunt fericiți cei care mor în Domnul, pentru că Iisus este lângă ei chiar și în momentul morții, pentru că El însuși a încasat pedeapsa din partea purtătorilor de nuiele. Cei care trebuiau să aplice dreptatea în cazul lui Iisus au aplicat-o strâmb. Și iarăși suntem, dacă privim în zilele noastre, suntem de multe ori puși în fața acestui fapt. Fie că vorbim de aplicarea dreptății de zi cu zi în viața laică. Eu știu, conducem mașină la un moment dat și din câte mașini opresc pe interzis, doar eu sunt sancționat. Chiar dacă același polițist stă mai încolo și a văzut mult mai multe mașini oprind pe interzis decât a sancționat. Dreptatea este de multe ori aplicată de către cei care sunt puși să o aplice într-un mod discreționar. Și de multe ori cel nevinovat cade sancționat. Dacă luăm doar cazuri din justiție cu care am avut de-a face prin intermediul presei, eu știu oameni care au devalizat instituții, întreprinderi, au scăpat nevătămați în timp ce o bătrânică care a luat un ou de undeva a primit 5-6 ani de închisoare. Sunt cazuri reale care sunt dureroase și arată cât de strâmb aplică legea cei care sunt puși să o aplice. Dacă luăm în schimb latura spirituală, de multe ori suntem puși în situația de a vedea cum cei care trebuie să aplice legea lui Dumnezeu, nu vorbim de pedeapsă, ci să-L descopere pe Dumnezeu așa cum este și să fie ei înșiși exemple pentru cei care privesc la ei despre cum trebuie să fie un urmaș al lui Dumnezeu. De multe ori cei care sunt împuși în locuri de răspundere sunt ei înșiși mai strâmbi în aplicarea legii decât sunt cei care nu au o funcție de răspundere. E trist că se repetă în zilele noastre, dar a trecut Iisus pe acolo și va veni momentul în care se va aplica cu adevărat legea așa cum este ea. Nu vorbim de pedeapsă, ci de răscumpărarea celor care sunt cu adevărat credincioși și doresc venirea lui Iisus.
În Psalmul 132, cu versetul 11, ni se spune: Domnul a jurat lui David adevărul și nu se va întoarce de la ce a jurat. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău.
Împlinirea acestui text o vedem în viața Domnului Hristos prin faptul că El însuși este un descendent al împăratului David. Dumnezeu promite că pe tronul lui Israel va fi permanent un descendent al lui David. Și chiar dacă după moartea lui Solomon are loc o secesiune a 10 seminții care se ridică împotriva casei lui David și doar două îi rămân credincioase, totuși pe tronul lui Iuda, a împărăției de sud din Ierusalim, rămâne până la cucerirea babiloniană un descendent a împăratului David. Acesta e faptul istoric. Dacă luăm din punct de vedere spiritual să privim lucrurile și ne gândim la faptul că cel mai important eveniment este împărăția lui Dumnezeu, este instaurarea ei, e a doua venire a Domnului Hristos, găsim aceste cuvinte împlinite prin faptul că Iisus este descendent al lui David. Și găsim în Noul Testament atât înșiruirea arborul genealogic a Mântuitorului, dar și atunci când sunt chemați părinții Domnului Hristos, adică Maria și cu Iosif, să se înscrie în timpul recensământului, ei sunt nevoiți să se înscrie la Betleem pentru că țineau de casa lui David și acolo era locul lor de origine. Pentru cei care ar fi vrut să vadă descendența Domnului, pentru că evreii erau foarte scrupuloși în a-și ține evidența descendenților sau a strămoșilor, era o dovadă că Iisus este ceea ce spune că este, și anume Mesia. Cu siguranță erau foarte mulți descendenți ai împăratului David care ar fi vrut să ocupe tronul lăsat liber de uzurpatorii din familia lui Irod sau de romanii alungați din țara de Mesia. Cu siguranță erau mulți pretendenți ai tronului, cum și în ziua de astăzi sunt multe rude ale unei cap încoronat care ar dori să se urce pe tronul locului pentru că sunt cumva rude de sânge. Însă atunci când ne gândim la moștenitorul lui David, care trebuie să urce pe tronul lui Israel din punct de vedere a împărăției lui Dumnezeu, trebuie să ne gândim nu doar la descendența fizică a familiei, ci să ne gândim la descendența spirituală asta. Pentru că David a fost numit un om după sufletul lui Dumnezeu. Și cu adevărat, Iisus este cel în dreptul căruia Dumnezeu spune în mod public: acesta este fiul meu prea iubit, să ascultați de el. În niciun altă situație Dumnezeu nu se descoperă public și vorbește astfel despre un om al său de pe paginile Bibliei, chiar dacă era foarte apropiat și avea o viață spirituală extraordinară. Este singurul caz în care Dumnezeu vorbește din ceruri după foarte multe sute de ani de tăcere și pune, să spunem, pecetea aprobării sale asupra lui Iisus. Atât la botezul său, cât și atunci când Iisus se descoperă așa cum este el în realitate, cum era în realitate, transfigurat, îmbrăcat în slavă, pe muntele schimbării la față, în prezența celor trei ucenici ai săi, Petru, Ioan și Iacov. E ștampila, e pecetea pe care Dumnezeu o pune în dreptul Domnului nostru Iisus Hristos de aprobare a sa. Și cu adevărat își împlinește făgăduința din ambele laturi. Iisus e atât de descendent al lui David din punct de vedere a familiei, cât și este un om după sufletul lui Dumnezeu, așa cum a spus și despre David.
Probabil că mulți dintre ascultătorii noștri cunosc versetele din Psalmul 147, care sunt foarte încurajatoare. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile.
Suntem practic în fața ultimei profeții din Cartea Psalmilor, o carte foarte lungă cu 150 de capitole. Nu avem pretenția că le-am acoperit pe toate, dar cred că este o profeție care încununează toate aceste profeții pe care le-am găsit în Cartea Psalmilor în viața Domnului Hristos împlinite. Oamenii așteptau, cum spuneam, de mult timp ca Mesia să vină și la un moment dat Iisus, după ce iese din apa botezului de la Iordan, după ce trece cele 40 de zile de ispitire în pustie, merge în orășelul său natal, în Nazaret, și acolo are loc prima sa cuvântare publică. Cu siguranță că Iisus mai vorbise în sinagogă și cu altă ocazie, pentru că de la vârsta de 12 ani copiii erau învățați să citească din scripturi, să comenteze anumite pasaje. Însă de data aceasta Iisus vine înaintea rudelor sale. Probabil că mulți din cei din sinagoga mică din Nazaret erau rude, membri ai familiei sale mai extinse. Și e cumva, să spunem, îndoitor faptul că primul mesaj al lui Iisus este chiar către cei care sunt aproape ca și familia sa. Fie rude, fie vecini, fie cunoscuți, crescuse împreună cu cei mai mulți din sinagoga respectivă. Și nu merge la Ierusalim, nu merge într-o sinagogă mai mare, nu merge în Capernaum, care era un oraș important al Galilei, ci merge în Nazaretul său natal cu acest mesaj. E îndoitor faptul că Iisus alege acest loc pentru prima sa cuvântare publică. E locul în care primește prima lovitură a respingerii, cum vedea din textul respectiv, și e respins de către cei la care venise să vorbească și chiar îl duc pe coasta muntelui pe care era construit sătulețul și încearcă să-l omoare. În Evanghelia după Luca, începând de la versetul 16 a capitolului 4, găsim următorul text. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și, după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit. E practic profeția care încheie prima parte a Vechiului Testament, care cuprinde Cartea Psalmilor și apoi Proverbele, și continuă cu profeții dedicați, să spunem, cu zona profeților. Vom găsi în cărțile profeților mult mai multe profeții și poate mai clar împlinite în Domnului Hristos, dar acest cuvânt pe care el îl rostește pentru prima dată în sinagoga sa natală, acolo unde a crescut, e un exemplu de dorință pe care o găsim apoi în fiecare om care îl cunoaște pe Dumnezeu, aceea de a vesti și celor care îi sunt cunoscuți, apropiați, rude, comoara pe care el a descoperit-o. E clar că nu fiecare este în postura lui Iisus, aceea de a spune că astăzi s-au împlinit cuvintele pe care le-ați auzit. Însă atunci când Dumnezeu îngăduie ca în familia cuiva să fie cineva care îl cunoaște pe Dumnezeu, cu siguranță că își dorește și Dumnezeu și omul respectiv ca și rudele sale să-L cunoască pe Dumnezeu. E o sarcină foarte grea care va duce cu siguranță la suferință, poate va fi dus în ghilimele pe marginea muntelui să fie aruncat în prăpastie, va fi considerat oaia neagră a familiei, va fi luat în râs, va fi respins, dar în final, cu siguranță, Dumnezeu îi va da bucuria de a fi recunoscut de El ca fiind un om după sufletul său.
Să ne ajute Dumnezeu ca în fiecare zi să găsim mesajul său adresat în mod individual sufletului nostru și îi mulțumim pentru încurajările pe care ni le oferă prin Sfânta Scriptură și pentru modul în care a trăit viața lui pe pământ ca un model și totodată oferindu-ne putere pentru a o trăi și noi la fel. Punem punct întâlnirii de astăzi, ne reauzim săptămâna următoare, toate cele bune!